Καλημέρα, αδελφοί. Είναι και δική μου ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας, καθώς είμαστε και πάρα πολύ κοντινοί από πλευράς γεωγραφικής εντόπισης, αλλά νομίζω και από πλευράς συναισθημάτων και σχέσεων. Θα ήθελα, αδελφοί, να διαβάσω ένα πολύ γνωστό κομμάτι από το Λόγο του Θεού, το οποίο είναι και σχετικό με τη σημερινή μέρα, καθώς η σημερινή Κυριακή είναι η λεγόμενη Κυριακή του Θωμά. Θα διαβάσω λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπως ο Ιωάννης μας περιγράφει το σχετικό περιστατικό, από το 20ο κεφάλαιο, τα εδάφια 19 έως και 29. Ιωάννης 20, 19 έως 29. «Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθήρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και στάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη μην». Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθηταί, ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, «Ειρήνη μην, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την συγχωρήσετε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένη εις αυτούς. Αν την κρατείτε, είναι και κρατημένη». Θωμάς δε, εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο με ταυτόν ότι ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθηταί, «Είδομαι τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω το δάχτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω τη χείρα μου εις την πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστεύσει». Και μεθημέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθύρισαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσον και είπε, «Ειρήνη μην». Έπειτα λέγει προς το Θωμά, «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ιδέ τα σχήρας μου. Και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου. Και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν». Πατέρα μας, παρακαλούμε εσύ να σχολιάσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, να μας φυλάξεις από λάθος προσεγγίσεις, λάθος ερμηνείες, και πολύ περισσότερο σε παρακαλούμε να μας οδηγήσεις όχι μόνο σε κατανόηση αλλά σε ανταπόκριση στο λόγο σου, τον καθένα από μας, με βάση αυτά που ξέρεις ότι έχουμε ανάγκη και με βάση αυτά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας δείξει. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε. Αμήν. Το περιστατικό είναι πολύ γνωστό και είναι εκείνο το οποίο έχει χαρακτηρίσει το Θωμά, του έχει προσδώσει το προσωνύμιο ο άπιστος Θωμάς. Θα ήθελα σήμερα, αν ήθελα να βάλω ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία, ο ένας που θα μπορούσε να είναι θα ήταν το ερώτημα, ήταν πράγματι ο Θωμάς άπιστος? Ο δεύτερος που θα έβαζα θα ήταν το δικαίωμα στη δυσπιστία. Και θα ήθελα λίγο να προσεγγίσουμε το πρώτο ερώτημα για να δούμε αν πράγματι ο Θωμάς ήταν κάποιος ο οποίος ήταν άπιστος. Ξέρετε, έχουμε μια τάση να προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού, τις αλήθειες του Ευαγγελίου και ακόμα περισσότερο την αφήγηση των περιστατικών με την λογική της ματιάς της δικιάς μας, όπου βρισκόμαστε σε μια θεολογία που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των χρόνων, μας είναι ξεκάθαρα πάρα πολλά πράγματα, μας είναι ξεκάθαρο το πώς η Παλαιά Διαθήκη προετοίμαζε για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, το πώς η Καινή Διαθήκη ρίχνει φως στην Παλαιά Διαθήκη, και θεωρούμε ότι με παρόμοιο τρόπο θα έπρεπε και οι άνθρωποι που ζούσαν αυτά τα περιστατικά να αντιμετωπίζουν το τι έκανε ο Ιησούς Χριστός μπροστά τους και να τα διερμηνεύουν με παρόμοιο τρόπο. Ο Θωμάς κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκαναν οι υπόλοιποι μαθητές. Οι άλλοι πίστεψαν με το που είδαν τον Ιησού Χριστό και εκείνος είναι κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει και ζητάει πολύ περισσότερα. Σας θυμίζω αυτά τα οποία οι άλλοι μαθητές, τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι μαθητές αντιμετώπισαν τις πρώτες διηγήσεις και τις πρώτες αναφορές ότι κάτι έχει συμβεί και ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί πιθανότατα ή τουλάχιστον δεν είναι στον τάφο. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι πιθανότατα από ό,τι λένε ιστορικοί το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο γράφεται και είναι το πιο κοντινό στα γεγονότα. Και ο Μάρκος με μία, θα έλεγα, αφοπλιστική λιτότητα και με ένα δωρικό τρόπο έρχεται να μας πει πώς οι μαθητές αντιμετωπίζουν την πρώτη αναφορά της Μαρίας της Μαγδαληνής όταν πηγαίνει και βρίσκει τον τάφο άδειο. Διαβάζω στο εδάφιο 9 από το 16ο κεφάλαιο του Μάρκου. «Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνη πρώτον εις τη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους οι οποίοι είχαν σταθεί μετά αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι, ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν». Και αν διαβάσουμε και στο Λουκά την αντίστοιχη περιγραφή, θα δούμε ότι ο Λουκάς προσθέτει ένα ακόμα πιο πικρό σχόλιο, ότι αυτά που άκουσαν να τους λένε οι γυναίκες, ότι πήγανε, βρήκανε τον τάφο άδειο και ότι πιθανότατα τον είδαν, τους φάνηκαν γυναικείες φλιαρίες. Η αλήθεια, για ας πούμε λίγο στη θέση του Θωμά. Είναι κάποιος ο οποίος είναι άδικο αν τον αντιμετωπίσουμε σαν έναν που ήταν διαρκώς ο γκρινιάρης της υπόθεσης. Αυτός ο οποίος όλα του φαινόταν δύσκολα, όλο κάτι δεν του πήγαινε καλά και τώρα βεβαίως αυτό αποκορυφώνεται. Έχουμε πολύ λίγες αναφορές γι' αυτόν στις αναφορές των Ευαγγελίων. Όμως οι αναφορές που έχουμε δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος μάλλον ήταν γενναίος, παρά κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν δειλός. Στον Ιωάννη λίγα κεφάλαια πιο μπροστά, στο 10ο κεφάλαιο, όταν ο Ιωάννης περιγράφει το περιστατικό του Λαζάρου, λέει «Καθώς λοιπόν ήκουσεν ο Ιησούς ότι ασθενεί ο Λάζαρος, τότε μεν έμεινε 2 ημέρες εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα, μετά τούτο, λέγει προς τους μαθητάς, «Ας υπάγομεν στην Ιουδαία πάλι». Και λένε προς αυτόν οι μαθητές, «Ραβί, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν οι Ιουδαίοι και πάλι πηγαίνεις εκεί». Και λίγο παρακάτω έρχεται ο Θωμάς και λέει, «Είπε ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος προς τους συμμαθητάς, «Ας υπάγομεν και εμείς, δια να αποθάνομαι μετά αυτού». Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν δειλός. Δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήθελε στην πρώτη ευκαιρία να την κάνει. Όταν οι άλλοι μαθητές πηγαίνουν να πούνε στον Χριστό, τι θα γίνει, φύγαμε από εκεί γιατί θέλανε να σε λιθοβολήσουν, τώρα θα ξαναπάμε πάλι εκεί. Είναι ο Θωμάς εκείνος που βγαίνει μπροστά και λέει θα πάμε κι εμείς μαζί του και ας πεθάνουμε μαζί του. Και είναι επίσης εκείνος ο οποίος όταν τους λέει ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν φύγει, πάλι ο Ιωάννης το περιγράφει στο 14ο κεφάλαιο, ότι εγώ θα φύγω, πάλι ο Θωμάς βγαίνει μπροστά και λέει «Κύριε, πού θα πας, ποια είναι η οδός που μπορούμε να ξέρουμε ώστε να έρθουμε μαζί σου». Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήθελε να φύγει. Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος έψαχνε ευκαιρία να αποστασιοποιηθεί. Και παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και βέβαιοι γι' αυτό, ίσως δεν είναι αμελητέο ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή έξω βιβλική παράδοση, η οποία τοποθετεί το Θωμά στον Ευαγγελισμό της Ινδίας. Μάλιστα, ξέρετε, το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Οι Ινδοί συνδέουν πάρα πολύ, οι χριστιανοί Ινδοί, την πίστη τους με την παρουσία του Θωμά. Και γι' αυτό και οι εκκλησίες αφιερωμένες στο Θωμά και τα ονόματα και ονόματα αφιερωμένα στο Θωμά είναι πάρα πολύ συχνά στην Ινδία. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε, αδελφοί, σκεφτόμουν ως παρένθεση τώρα το ανοίγω αυτό. Αρκετές φορές έχουμε μεγάλη αγωνία για την αναγνώρισή μας και την υστεροφημία μας. Να θυμάται ο κόσμος τι έκανα, να θυμάται ο κόσμος τι είπα, να θυμάται ο κόσμος ότι από αυτό ξεκίνησε, αυτό ξεκίνησε από μένα και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και μέσα στο έργο του Θεού. Σκέφτομαι ότι ο Ιησούς διάλεξε 12, βγάλτε αν θέλετε τον Ιούδα, ο οποίος ήταν αυτός που ήταν, έμειναν 11, από τους οποίους 11 ξέρουμε το τι έκαναν 2, 3, 3,5. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ελάχιστα για τον Ιάκωβο, τον Ματθαίο τον ξέρουμε από το Ευαγγέλιο του. Οι υπόλοιποι, φαντάζομαι δεν θεωρεί κανείς ότι ο Ιησούς διάλεξε 12 από τους οποίους 3-4 βγήκανε καλοί και οι υπόλοιποι τι να κάνουμε, δεν βγήκανε καλοί. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στο βιβλίο της Αποκάλυψης ξανασυναντούμε τους 12 Αποστόλους σε μια τελείως ξεχωριστή θέση στην καινούργια πόλη που ο Θεός ετοιμάζει. Επομένως, είναι προφανές ότι και οι υπόλοιποι Απόστολοι χρησιμοποιήθηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο από το Πνεύμα του Θεού. Χωρίς όμως το Πνεύμα του Θεού να θελήσει να διαφυλάξει για μας την ιστορία τους, την ιστεροφημία τους, το τι έκαναν. Ας το σκεφτόμαστε όταν έχουμε αγωνία για τη δική μας ιστεροφημία. Όταν οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν τον Κύριο, ο Κύριος διάλεξε να μην έχουμε πολλά στοιχεία για αυτούς, ας το σκεφτόμαστε ίσως κάποιες φορές όταν θεωρούμε πόσο σημαντικός είναι ο δικός μας ρόλος μέσα στη σχέδια του Θεού. Κλείνει η παρένθεση. Ήταν λοιπόν ο Θωμάς κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάθε άλλο παρά αποστασιοποιημένος και φοβητσιάρης ήταν. Και βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση που ας έρθουμε λίγο να μπούμε στη θέση του. Έχει πεθάνει ο Ιησούς Χριστός με τρόπο δραματικό, ατιμωτικό, τραγικό και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι άφησαν τα πάντα για να τον ακολουθήσουν βρίσκονται τελείως ξεκρέμαστοι. Και εκεί που βρίσκονται τελείως ξεκρέμαστοι εμφανίζονται κάποιες γυναίκες με προεξάρχουσα τη Μαρία τη Μαγδαληνή, που στη γλώσσα της γραφής μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε βγάλει 7 δαιμόνια από εκείνη, στη γλώσσα της σημερινής επιστήμης θα τη χαρακτηρίζαμε ως μία αλαφροίσκιωτη, ψυχικά διαταραγμένη, πείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά η Μαρία Μαγδαληνή πιθανότατα ένα τέτοιο άτομο ήταν. Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εμφανίζεται και λέει: ξέρετε, εγώ πήγα, είδα τον τάφο άδειο και είδα τον Ιησού. Και μετά έρχονται και κάποιες άλλες γυναίκες και λένε και εκείνες ότι ναι, και εμείς πήγαμε, δεν ήταν ο τάφος, ήταν άδειος. Είδαμε κάποιον ο οποίος στην αρχή μας φάνηκε ως κυπουρός και μετά καταλάβαμε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Η μαρτυρία της γυναίκας εκείνη την εποχή δεν λαμβανόταν υπόψη ως μαρτυρία σε δικαστήριο. Ό,τι και να έλεγε μια γυναίκα, δεν λαμβανόταν υπόψη ως μαρτυρία σε δικαστήριο. Και ο Κέλσος, το 2ο αιώνα, πολύ κοντά στα γεγονότα της εποχής εκείνης, μιλώντας για γυναίκες, λέει ότι είναι γνωστές για την ιστερία τους και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Πώς λοιπόν αυτοί οι μαθητές, με το που έρχονται κάποιες γυναίκες και τους λένε, ξέρετε, τον είδαμε, κάπως μας φάνηκε, θα πρέπει να τις πιστέψουν. Και μετά ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι μαρτυρούν ότι είδαν τον Ιησού Χριστό, είναι και αυτός ο Πέτρος. Τι είναι ο Πέτρος εκείνη την εποχή για τους υπόλοιπους μαθητές? Είναι αυτός ο οποίος λίγες μέρες πριν ο Κύριος παραδοθεί έσκιζε τα ρούχα του ότι εγώ δεν πρόκειται να σ' αφήσω, ότι μαζί σου και στο θάνατο, στη ζωή και στο θάνατο, εκείνος ο οποίος πήγε να επιτεθεί στο δούλο του, στον υπηρέτη του αρχιερέα και του έκοψε τα αυτή. Και μετά από λίγο, σε μια υπηρετριούλα τον αρνείται, σε έναν δεύτερο τον αρνείται, σε έναν τρίτο τον αρνείται, εξαφανίζεται, φεύγει, μην τυχόν και τον πιάσουνε. Γιατί ο Θωμάς θα πρέπει να θεωρήσει τη μαρτυρία αυτού του ανθρώπου αξιόπιστη? Μήπως δεν τον ξέρανε τον Πέτρο, ότι τη μια είναι έτσι και την άλλη είναι αλλιώς? Και τέλος πάντων, πόσο πιθανό είναι να περιμένει κανείς την Ανάσταση του Χριστού? Και ξανάρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν. Μπαίνοντας εμείς λίγο στη θέση τους και διαβάζοντας τα, μας είναι πολύ εύκολο να πούμε: μα καλά, αφού τους είχε πει ότι σε 3 μέρες θα γκρεμίσω αυτό το ναό και θα το ξαναφτιάξω, και λέει εκεί ο Ευαγγελιστής ότι μιλούσε για το σώμα του. Πότε το κατάλαβε ο Ευαγγελιστής ότι μιλούσε για το σώμα του? Όταν γράφει το Ευαγγέλιο. Όχι όταν έλεγε ο Ιησούς Χριστός αυτά που έλεγε. Κανείς εκείνη την εποχή δεν περίμενε ότι ακόμα και αν ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας, ο ρόλος του και ο τρόπος με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του θα ήταν μέσω του θανάτου του και της Ανάστασής του. Πουθενά μέσα στην Ιουδαϊκή ερμηνεία των γραφών δεν υπήρχαν ερμηνείες που να στηρίζουν ότι ο Μεσσίας θα ήταν κάποιος ο οποίος θα πέθαινε και θα αναστενόταν. Δεν ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν. Και ακόμα και αυτοί οι ευσεβείς Ιουδαίοι οι οποίοι πίστευαν στην Ανάσταση δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό θα σήμαινε ότι κάποιος θα μπορούσε να αναστηθεί σήμερα, 3 μέρες μετά το θάνατό του. Θα μπορούσε να αναστηθεί πότε? Όταν ο Θεός θα κάνει την τελική κρίση και οι δίκαιοι θα αναστηθούν. Τότε βεβαίως να το δεχθούμε. Αλλά όχι ότι θα τον ξαναδούμε 3 μέρες μετά ζωντανό. Κανείς δεν μπορούσε να το περιμένει. Επομένως, εφόσον κανείς δεν μπορούσε να το περιμένει, είναι και ο Θωμάς απόλυτα δικαιολογημένος στο να μην περιμένει κάτι τέτοιο. Ίσως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ακόμα πιο δύσκολος σε σχέση με τους άλλους, στο να πιστέψει και στο να δεχθεί κάποια πράγματα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι γιατί υπάρχει ο Θωμάς μέσα στη γραφή. Και χαίρομαι γιατί ο Θωμάς δεν είναι μια μοναδική περίπτωση μέσα στη γραφή. Γιατί ο ίδιος ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας ενθαρρύνει, διασώζοντας μέσα πάρα πολλές περιπτώσεις και παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι έθεταν ερωτηματικά και δεν φοβόντουσαν να θέσουν ερωτήματα στο Θεό. Διαβάστε τους ψαλμούς. Συνήθως διαβάζουμε τους ψαλμούς στην ώρα της υμνοδίας, κάποιους δοξαστικούς ψαλμούς. Διαβάστε όλους τους ψαλμούς για να δείτε πόσοι ψαλμοί μέσα στο βιβλίο των ψαλμών είναι ψαλμοί αγωνίας, ερωτηματικών, αγανάκτησης, θυμού. Γιατί ο Θεός τα αφήνει τα πράγματα να πηγαίνουν όπως πηγαίνουν? Δεν φοβάται ο Θεός να περιλάβει μέσα στο λόγο του τέτοιου είδους ερωτήματα. Και δεν φοβάται να περιλάβει μέσα στους 12 έναν άνθρωπο σαν το Θωμά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύω, αδελφοί, ότι πολλές φορές η εκδήλωση της δυσπιστίας είναι σημάδι της σοβαρότητας με την οποία θέλουμε να πάρουμε το Θεό και όχι σημάδι απιστίας. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Σκεφτείτε λίγο πώς αντιδράτε και πώς αντιδρούμε γενικότερα όταν ακούσετε μια ιστορία ότι στην τάδε εκκλησία η τάδε εικόνα δάκρυσε και αν πάει κάποιος και τη φιλήσει γίνονται θαύματα. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό? Εκεί κοντά στην εταιρεία που δουλεύω είναι ένα γνωστό μοναστήρι στη Λυκόβρηση, το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάτου, το οποίο είναι πάρα πολύ ονομαστό, γιατί υπάρχει θαυματουργική δυνατότητα μέσω μήλων τα οποία είναι βουτυγμένα σε ειδικό αγίασμα, για όσες κοπέλες έχουν πρόβλημα γονιμότητας να πάνε να φάνε ένα κομμάτι από τέτοιο μήλο και μετά να μπορούν να γονιμοποιήσουν. Σας διαβεβαιώ ότι έρχεται πάρα πολύς κόσμος γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να επισκεφθεί το μοναστήρι. Και σας βλέπω από κάτω αρκετούς που μηδιάτε. Και καλά κάνετε και μηδιάτε. Και εγώ μηδιώ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση εμείς θεωρούμε ότι είναι δικαιολογημένο να δυσπιστούμε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θεωρούμε ότι ο Θωμάς δεν έπρεπε να δυσπιστήσει? Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ακριβώς περιπτώσεις που πιστεύουμε ότι η υπερβολική σιγουριά δεν τιμά το Θεό. Και ότι θα πρέπει να θέσουμε περισσότερα ερωτήματα από το να πούμε αμέσως «Ναι, έτσι είναι τα πράγματα», επειδή ακριβώς θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά το Θεό. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ο οποίος είναι θαυματοποιός. Είναι ένας Θεός που κάνει θαύματα. Αλλά δεν είναι ένας Θεός θαυματοποιός που κατά τη δικιά μας αντίληψη, κατά τη δική μας επίκληση, θα βγάλει ένα κουνέλι από το καπέλο για να μας δείξει ότι ναι, στα αλήθεια είναι Θεός. Δεν είναι μάγος. Είναι Θεός κυρίαρχος που ναι, πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει και θαύματα. Αλλά όμως, αν θέλουμε να παίρνουμε στα σοβαρά το Θεό, αυτό θα πρέπει να το βάζουμε μέσα στο συνολικότερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το Θεό και την κυριαρχία Του και τα σχέδιά Του. Και δεν είναι κακό να θέτουμε ερωτήματα για την υπερβολική βεβαιότητα πολλές φορές της πίστης. Σκεφτείτε το αλλιώς. Δεν θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ βέβαιοι για την πίστη τους, όπως ας πούμε είναι οι τζιχαντζιστές, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διστάζουν ζωσμένοι εκρηκτικά να μπουν σε μια αίθουσα και να σκοτώσουν εκατοντάδες γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετούν τον Θεό. Δεν θα θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι τόσο σίγουροι για την αλήθεια τους, να έχουν περισσότερες αμφιβολίες. Θα θέλαμε και καλώς θα θέλαμε. Μερικές φορές η αμφιβολία σε αλήθειες οι οποίες δεν πρέπει να είναι αλήθειες που κατοικούν μέσα μας με βεβαιότητα, είναι γόνιμη διαδικασία. Και αυτό ακριβώς έρχεται και κάνει ο Θωμάς. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Θωμάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνο που θέλει να κάνει είναι να πάρει το Θεό στα σοβαρά και όχι έτοιμος να καταπιεί οτιδήποτε ακούει από γύρω του, εάν αυτό δεν το θεωρεί πραγματικά αξιόπιστο. Επομένως, η πρώτη παρατήρηση σε σχέση με το Θωμά, αδελφοί, είναι αυτή ακριβώς, ότι πολλές φορές η εκδήλωση μιας δυσπιστίας είναι σημάδι του ότι θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά το Θεό και όχι ότι αμφισβητούμε το Θεό. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, υπάρχει μέσα μας αυτή η διάθεση ότι θέλω όμως και εγώ να πιστώ. Θέτω ερωτήματα τα οποία για μένα δεν είναι απαντημένα. Θα ήθελα κι εγώ να μπορούσα να αγγίξω, να δω, να αισθανθώ. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές, δεν το έχουμε αισθανθεί πολλές φορές αυτό στη ζωή μας. Θα ήθελα να έχω περισσότερες και μεγαλύτερες βεβαιότητες για τη σχέση μου με τον Κύριο. Θα ήθελα να τον αισθάνομαι περισσότερο, να τον βλέπω περισσότερο, να είναι πιο ξεκάθαρα πολλές φορές τα πράγματα μπροστά μου. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό. Είναι αυτό που θέλει και ο Θωμάς. Αλλά δεν είναι κακό υπό προϋποθέσεις. Και η πρώτη προϋπόθεση, αδελφοί, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι αν δούμε περισσότερο, θα οδηγηθούμε σε περισσότερη πίστη. Όσο και αν αυτό μας φαίνεται περίεργο. Σκεφτείτε ανθρώπους οι οποίοι είδαν αυτά που έκανε ο Χριστός. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι είδαν την Ανάσταση του Λαζάρου και δεν την αμφισβήτησαν. Δεν είπαν ότι ο Λάζαρος δεν αναστήθηκε. Εκείνο που είπαν οι Φαρισαίοι ήταν να σκοτώσουν και τον Ιησού και τον Λάζαρο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανείς από τους δυο τους ζωντανός. Αλλά δεν αμφισβήτησαν ότι αναστήθηκε ο Λάζαρος. Σκεφτείτε λίγο ακόμα πιο πίσω, θυμηθείτε αυτή την ιστορία που μας περιγράφει στην Έξοδο ο Λόγος του Θεού για τον Φαραώ. Πόσα θαύματα είδε ο Φαραώ να γίνονται μπροστά του, όταν ο Μωυσής του έλεγε «άφησε το λαό να φύγει για να λατρεύσει το Θεό». Πάρα πολλά. Πίστεψε ο Φαραώ από τα θαύματα που έβλεπε. Σκληρύνθηκε η καρδιά του ακόμα περισσότερο. Σκεφτείτε ακόμα αυτή την περίπτωση αυτού του ανθρώπου που ο Απόστολος Παύλος παρενθετικά αναφέρει, του Δημά, ο οποίος λέει «αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, με εγκατέλειψε». Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει κοντά στον Παύλο, είναι βέβαιο ότι θα είχε δει πολλά εντυπωσιακά πράγματα να συμβαίνουν. Δεν εμπόδισαν όμως αυτά το Δημά να εγκαταλείψει τον Παύλο. Επομένως, ξέρετε, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αν δούμε πιο πολλά, θα πιστέψουμε πιο πολύ. Δεν είναι βέβαιο ότι τα περισσότερα οδηγούν σε περισσότερη πίστη. Και αυτό Ιησούς Χριστός το έθεσε με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Θυμόσαστε εκείνη την παραβολή, ιστορία, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, για το φτωχό Λάζαρο, ο οποίος πεθαίνει και έρχεται σε επαφή με τον πλούσιο μετά το θάνατό τους. Διαβάζω από τον Λουκά. Λέει λοιπόν ο πλούσιος, «Παρακαλώσε λοιπόν πατέρα, εννοώντας τον Αβραάμ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθω και αυτή στον τόπο τούτο της Βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «έχουν το Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουνε αυτούς». Ο δε είπε, «όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει». Και λέει σε αυτόν ο Ιησούς, «εάν το Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούνε, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πιστούνε». Βλέπετε ότι φτάνει στο σημείο Ιησούς Χριστός να πει ότι ακόμα και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πράγμα το οποίο ήδη είχε συμβεί με τον Λάζαρο και επρόκειτο να συμβεί με εκείνο τον ίδιο, δεν θα πιστούν αυτοί αν δεν θέλουν να πιστούν. Επομένως, ναι, έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητάμε περισσότερο. Αλλά το πρώτο που πρέπει να θυμόμαστε όταν ζητάμε περισσότερο είναι ότι αυτό το περισσότερο που πιθανόν ζητάμε από τον Θεό δεν είναι κάτι που απαραίτητος θα μας οδηγήσει σε περισσότερη πίστη σε εκείνον, εάν δεν συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις. Η δεύτερη παρατήρηση σε αυτό που είναι και προϋπόθεση ακριβώς για αυτό που λέμε, είναι ότι ξέρετε, ένα πρόβλημα σε όλη αυτή την αναζήτηση είναι αυτό που θα ονόμαζα η αλαζονία της αμφιβολίας. Υπάρχουν άνθρωποι, και μπορώ να πω ότι πολλές φορές αυτό συμβαίνει και σε εμάς, οι οποίοι θέλουν να ψάχνουν, όχι για να βρούνε, αλλά γιατί θεωρούν ότι το σημαντικότερο είναι να μπορώ να ψάχνω χωρίς να με ενδιαφέρει εάν τελικά κάποια στιγμή θα βρω. Γιατί το να βρω μπορεί να σημαίνει ότι θα αλλάξω τη ζωή μου. Και στην πραγματικότητα δεν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Αλλά θέλω όμως να έχω ένα επικάλυμα αναζήτησης ότι είμαι κάποιος άνθρωπος που ψάχνει για να το χρησιμοποιώ ως άλοθη για να μην αλλάζω σε τίποτα τη ζωή μου. Γιατί θα πρέπει, αν είμαστε ειλικρινείς, να αναγνωρίσουμε ότι αν στα αλήθεια ψάχνω να βρω την αλήθεια, όταν βρω αυτή την αλήθεια, θα πρέπει αυτή την αλήθεια να την αφήσω να αλλάξει τη ζωή μου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εάν λοιπόν δεν θέλω αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή μου, μπορώ πολύ εύκολα να χρησιμοποιώ διαρκώς το επιχείρημα ότι εγώ είμαι ένας αναζητητής, ακριβώς για να καταλήγω στο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλω να βρω τίποτα. Ξέρετε, το ζήτημα της πίστης έχει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Απ' τη μια πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος, αυτό που είπαμε στην αρχή, των υπερβολικών βεβαιοτήτων. Τα δέχομαι όλα, δεν αμφισβητώ τίποτα, θεωρώ ότι η πίστη μου είναι αυτή που είναι, δεν αμφιβάλλω για τίποτα, δεν θέτω ερωτηματικά για τίποτα. Και πολλές φορές αυτό οδηγεί σε αυτό το οποίο ονομάζεται φονταμενταλισμός. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορούμε να τα αποδώσουμε στα ελληνικά. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι τόσο εγκλωβισμένοι στην πίστη τους, που δεν μπορούν να θέσουν κανένα ερωτηματικό για αυτή την πίστη. Ο άλλος κίνδυνος είναι αυτός ακριβώς, όχι η αλαζονία της πίστης, αλλά αυτό ακριβώς που είπαμε, η αλαζονία της αμφιβολίας. Να έχω την αναζήτηση ως άλοθη στο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλω να βρω τίποτα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε κάνει στην εκκλησία μας μια ομιλία για το θέμα της Ανάστασης και του πώς ιστορικά μπορεί κανείς να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα, την πραγματικότητα της Ανάστασης. Και είχαν έρθει, επειδή απευθυνόταν σε νέα παιδιά, είχαν έρθει διάφορα νέα παιδιά, συμμαθητές ή συμφοιτητές παιδιών από την εκκλησία, και μετά καθώς κάναμε συζήτηση, με ρώτησε ένα παιδί, μου λέει, πολύ ωραία όλα αυτά που είπατε, δεν έχω να πω τίποτα, συμφωνώ σε όσα λέτε, αλλά φαντάζομαι ότι αν ακούσω κάποιον από την άλλη πλευρά, θα μου τα πει με τον ίδιο πιστικό τρόπο. Δεν είναι έτσι. Εάν ξέρετε, εκείνη την ώρα που ακούω κάποια πράγματα, καταλαβαίνω ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια, η πρόκληση και η πρόσκληση είναι να εξετάσω την αλήθεια. Όχι να ψάξω μια οδό διαφυγής και να πω ότι ναι, και αν έβρισκα κάποιον άλλον που είναι από την άλλη πλευρά, θα μου τα έλεγε και εκείνος με πολύ πιστικό τρόπο. Άρα, μένω στη μέση εγώ και δεν βρίσκω τίποτα. Είναι εύκολο για να μην αλλάζω σε τίποτα τη ζωή μου. Ο Θωμάς σε αυτό ακριβώς έχει μια υποδειγματική αντίδραση. Κατά τη γνώμη μου, την καλύτερη αντίδραση από όλες όσες περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού για τους ανθρώπους που είδανε τον Αναστημένο Κύριο. Πώς τον αντιμετωπίζει? Πηγαίνει να βάλει τα χέρια του που έλεγε να σε ακουμπήσω, να σε πιάσω, να... τίποτα από αυτά. Με το που εμφανίζεται ο Κύριος, ο Θωμάς αναφωνεί «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και είναι, ξέρετε, αυτή η ανταπόκριση του ότι βρήκα την αλήθεια και υποτάσσομαι στην αλήθεια. Δεν είναι απλώς ότι «Α, ωραία, αναστήθηκες λοιπόν». Μπράβο, πολύ ωραία που αναστήθηκες. Αυτή, ξέρετε, ήταν η αντίδραση, χωρίς να το συνειδητοποιούν, του Πέτρου και του Ιωάννη. Αν διαβάσατε το προηγούμενο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, περιγράφει το πώς ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο και βρίσκουν τον άδειο τάφο. Πηγαίνει πρώτα ο Ιωάννης, δεν μπαίνει μέσα, πηγαίνει ο Πέτρος φουριόζος, μπαίνει μέσα, μετά μπαίνει και ο Ιωάννης και λέει, ναι, μπήκε και πίστεψε. Πώς τελειώνει εκεί η περιγραφή? Και επέστρεψαν εις τα ίδια. Ξαναγύρισαν λοιπόν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν πριν. Η ανταπόκρισή μας στο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος δεν είναι μια ανταπόκριση ότι «Α, είδες, μου λυθήκαν οι διανοητικές απορίες που είχα ή οι προβληματισμοί. Πράγματι, λοιπόν, τελικά ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε». Αν ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, η μόνη λογική και θεμητή ανταπόκριση είναι αυτή του Θωμά. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Γιατί αν ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε πραγματικά, αυτό σημαίνει ότι είναι Θεός, αυτό σημαίνει ότι είναι Κύριος. Και αν είναι Κύριος, σημαίνει ότι το επόμενο ερώτημα είναι να έρθω να δω πώς αλλάζει τη ζωή μου το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και είναι Κύριος. Η επόμενη προϋπόθεση για να μπορούμε να θέτουμε τέτοιου είδους ερωτήματα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι η απάντηση θα δοθεί με τους όρους του Θεού και όχι με τους όρους που θέτουμε εμείς το ερώτημα. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε εμείς ερωτήματα στο Θεό και να του πούμε ότι αν υπάρχεις, θα ήθελα να μου εμφανιστείς εκεί, να μου δώσεις αυτή την απάντηση με αυτόν τον τρόπο ή να μου πεις τέλος πάντων αυτό που σκέφτομαι εγώ. Αν υπάρχεις, φτιάχνω και ένα σενάριο για το πώς τέλος πάντων εσύ θα μπεις μέσα σε αυτό το οποίο εγώ έχω φτιάξει. Ο Θωμάς καταλαβαίνει ότι αν είναι να πάρει μια απάντηση στο ερώτημά του, θα την πάρει με τους όρους του Θεού και όχι με τους όρους του δικού του. Ο Θωμάς στην πρώτη εμφάνιση του Ιησού στους 11 δεν είναι μαζί τους. Και πιθανότατα, ξέρετε, δεν είναι μαζί τους γιατί ο Θωμάς βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι, ξέρετε, από αυτές τις περιπτώσεις, έτσι το φαντάζομαι τουλάχιστον, που θες να μείνεις μόνος σου. Που δεν έχεις καμία διάθεση να κάθεσαι να αναμασάς τα ίδια και τα ίδια. Μα πώς πέθανε, πώς άφησε να το σταυρώσουνε, γιατί το σταυρώσανε, γιατί δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Με ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι όταν εσύ έλεγες να πάμε να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του, ήταν κάποιοι άλλοι δύο που βάζαν τη μανούλα τους μπροστά να πάει να τραβάει από πίσω το ρούχο του Χριστού και να του λέει: Κύριε, κύριε, στη βασιλεία σου, όταν θα γίνεις, βάλε τον ένα δεξιά και τον άλλον αριστερά. Και δεν έχεις καμία διάθεση. Όταν έχει πεθάνει ο Ιησούς Χριστός με τον τρόπο που πέθανε και όταν εσύ έχεις τόσα αναπάντητα ερωτηματικά, να κάθεσαι και να βρίσκεσαι με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο που βάζαν μέσω τη μαμά τους, με τον Πέτρο ο οποίος έδινε όρκους τους οποίους μετά τους αθέτησε, και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι πιθανότατα θα κάθονται και θα αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Και ναι, ο Θωμάς θέλει να μείνει μόνος του. Στη δεύτερη συνάντηση ο Θωμάς είναι μαζί τους. Γιατί ο Θωμάς πιθανότατα καταλαβαίνει ότι αν πρόκειται να πάρει μια απάντηση στα ερωτήματά του, θα την πάρει με τους όρους του Θεού. Και θα την πάρει με τους όρους του Θεού σημαίνει ότι θα την πάρει εκεί που είναι περισσότερο πιθανό να συναντήσει τον Κύριο. Δεν θα μπορούσε ο Θωμάς να σκεφτεί, και εγώ στους 12 ήμουνα. Έτυχε να μην είμαι εκεί την ώρα που εμφανίστηκε, αν θέλει να μου λύσει τα ερωτηματικά και να μου δώσει απαντήσεις, εδώ είμαι, μπορεί να εμφανιστεί και σε μένα. Αναστημένος δεν είναι, πώς εμφανίστηκε σε εκείνους, ας εμφανιστεί και σε μένα. Θα περιμένω λοιπόν να εμφανιστεί και σε μένα. Δεν το κάνει έτσι. Πηγαίνει να βρει τις απαντήσεις του εκεί που θεωρεί ότι είναι πιθανότερο να τις βρει τις απαντήσεις. Εκεί που θεωρεί ότι είναι πιθανότερο να συναντήσει τον Κύριο. Και αν λοιπόν και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να θέτουμε ερωτηματικά, θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι οι απαντήσεις θα δοθούν με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να δοθούν. Και όχι με τον τρόπο και το σενάριο που εμείς φτιάχνουμε στη ζωή μας, στη σκέψη μας, στη φαντασία μας. Και ο τρόπος με τον οποίο τώρα συναντούμε το Θεό είναι κατά κύριο λόγο μέσα από τον Λόγο Του και μέσα από την προσευχή. Αν λοιπόν ψάχνω απαντήσεις και θέλω να έχω μεγαλύτερες βεβαιότητες, η πρώτη οδός η οποία θα πρέπει να ακολουθήσω είναι να ψάξω αυτές τις απαντήσεις εκεί που συναντώ συνήθως τον Κύριο και συναντώ συνήθως τον Κύριο στο Λόγο Του και στην προσευχή ή αν θέλετε στην Εκκλησία. Όχι γιατί κάποιος παίρνει παρουσία στην Εκκλησία, αλλά γιατί αυτοί είναι οι τρόποι που ο Θεός μου έχει πει μέχρι τώρα ότι κατά κύριο λόγο, σε αυτή την καινούργια εποχή που βρισκόμαστε, ο Θεός θα μου αποκαλύπτεται, θα μου μιλάει, θα μου δείχνει ποιος είναι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα μου απαντήσει είναι θέμα δικό Του. Και σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε πριν για τον Λάζαρο και τον Πλούσιο, αν κάτι αναδεικνύει ο Ιησούς Χριστός σε αυτό που λέει, είναι ακριβώς η επάρκεια των γραφών. Όταν λέει ο Ιησούς Χριστός ότι έχουν το Μωυσή και τους προφήτες και αυτό είναι καλύτερο από το να εμφανιστεί και κάποιος από τους νεκρούς, αν σε αυτό δεν πιστεύουν δεν θα πιστέψουν και στο άλλο, έρχεται ο Κύριος ακριβώς να αναδείξει την επάρκεια του Λόγου Του στον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε να τον γνωρίσουμε. Δεν θεωρώ, αδελφοί, ότι είναι θεμητό ερώτημα το να σταθούμε εμείς σήμερα και να πούμε «Και εγώ θα ήθελα να εμφανιστεί εδώ μπροστά ο Ιησούς Χριστός και να κουμπίσω την πλευρά Του, να βάλω τα χέρια μου στα σημάδια από τα καρφιά». Δεν είναι ερώτημα το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να απαντηθεί. Αλλά όμως έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός στα ερωτήματά μας έχει τους τρόπους να απαντήσει, αλλά με τον τρόπο το δικό Του. Έρχομαι στο τελευταίο κομμάτι της περικοπής μας που σχετίζεται με αυτό ακριβώς που λέμε. Αν είναι έτσι τότε τα πράγματα, γιατί ο Θεός, γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει στον Θωμά «Θωμά, με είδες γιατί πίστεψες, μακάρι εκείνοι που θα δουν χωρίς να πιστέψουνε, γι' αυτό μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Πιστεύω ότι δεν είναι κάποια μορφή προς τον Θωμά. Ο Θωμάς δεν ζήτησε τίποτα περισσότερο από αυτό που είχαν δει όλοι οι υπόλοιποι μαθητές. Αλλά εδώ ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην ουσία να πει στο Θωμά, στους μαθητές και κατά κύριο λόγο σε όλους εμάς, ότι εκεί είναι το τέλος της εποχής που αυτοί που τον γνώρισαν μπορούσαν να τον έχουν ως φυσική παρουσία μπροστά τους, να τον βλέπουνε, να τον πιάνουνε, να τον γνωρίζουνε. Και από εκεί και μετά ξεκινάει η εποχή που ζούμε τώρα εμείς και που ξεκίνησε από τότε. Που ο Ιησούς Χριστός δεν είναι φυσικά παρόν ανάμεσά μας. Και δεν έχουμε λόγο να ζητάμε ο Ιησούς Χριστός να είναι φυσικά παρόν ανάμεσά μας. Γιατί εκείνος είπε ότι εγώ θα φύγω, είναι καλύτερα που θα φύγω. Άρα λοιπόν δεν έχουμε λόγο να ξαναζητάμε ο Ιησούς Χριστός να είναι φυσικά παρόν ανάμεσά μας. Είναι μια καινούργια εποχή με άλλα χαρακτηριστικά. Και τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής είναι ακριβώς το ότι ο Θεός μας καλεί να μείνουμε πιστοί στην επάρκεια του Λόγου Του, του γραπτού του Λόγου, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε, στο εργαλείο και στη δυνατότητα που έχουμε να προσευχόμαστε και να μιλάμε σε Εκείνον, με τη βεβαιότητα ότι μας ακούει και ότι απαντάει, και επίσης στο ότι Εκείνος έφυγε και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο. Ο οποίος Παράκλητος είναι Εκείνος ο οποίος κάνει πραγματικότητα, την πραγματικότητα της Ανάστασης στη δικιά μας τη ζωή. Τι σημαίνει το ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί? Ότι έχουμε την ελπίδα ότι και εμείς κάποια στιγμή θα αναστηθούμε? Ναι. Αλλά πολύ περισσότερο από αυτό. Το ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί σημαίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι έγινε απαρχή των και κοιμημένων. Και η έννοια της απαρχής είναι για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής αλλά και για μας σήμερα η έννοια των πρώτων καρπών μιας οδειάς. Αυτή ήταν η απαρχή, η έννοια της απαρχής. Η πρώτη καρπή μιας οδειάς. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο πρώτος καρπός, ο πρώτος μιας καινούργιας δημιουργίας. Μέλη της δημιουργίας αυτής είμαστε όλοι όσοι έχουμε δεχθεί το έργο της χάρης Του. Και αυτή η καινούργια δημιουργία δεν είναι μια δημιουργία η οποία θα γίνει ξαφνικά όταν τελειώσει η ιστορία. Θα μεταμορφωθούν όλα στο τέλος της ιστορίας. Αλλά η καινούργια δημιουργία έχει ξεκινήσει. Ο Κύριος είναι ο πρώτος αυτής της καινούργιας δημιουργίας. Και ο Θεός θέλει κάθε ένας από εμάς να είμαστε τα καινούργια μέλη αυτής της καινούργιας δημιουργίας. Τι είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν μιλάμε για τη σχέση μας με τον Θεό? Μιλάμε με αυτόν τον όρο που ονομάζουμε αναγέννηση. Ο Λόγος του Θεού έχει έναν ακόμα καλύτερο όρο που την ονομάζει παλιγενεσία. Στην επιστολή στον Τίτο, ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει ότι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Κάνει ένα έργο παλιγενεσίας, δηλαδή μας κάνει καινούριους. Μας κάνει άλλους. Μας κάνει καινούργια δημιουργήματα. Και αυτό το έργο του Πνεύματος του Αγίου είναι η πραγματικότητα της Ανάστασης στη ζωή μας σήμερα. Αν θέλουμε, αδελφοί, να γνωρίζουμε τον Αναστημένο Κύριο, πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίζουμε την πραγματικότητα της Ανάστασής Του είναι μέσα από αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει δια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τη δικιά μου, στη ζωή τη δικιά σας. Όταν βλέπω ότι η ζωή δικιά μου έχει γίνει ένα καινούριο δημιούργημα και η ζωή δικιά σας γίνεται ένα καινούριο δημιούργημα, αυτό είναι η καλύτερη βεβαιότητα ότι ο Κύριος μας είναι αναστημένος. Και ότι Εκείνος ξεκίνησε, και αυτό που ξεκίνησε Εκείνος είναι μια πραγματικότητα, και αυτή η πραγματικότητα βιώνεται και γίνεται πραγματικότητα μέσα στον καθένα από εμάς, με την αλλαγή και τη μεταμόρφωση που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και με τον τρόπο που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μας ανοίξει τα μάτια για να καταλαβαίνουμε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο φθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Δηλαδή ο ουρανός είναι επίσης ένας ουρανός που έχει ξεκινήσει από τώρα. Δεν είναι ένας ουρανός που περιμένουμε ότι θα πάμε όταν θα πεθάνουμε, αλλά είναι ένας ουρανός που μπορούμε να το γνωρίζουμε και να γίνεται πραγματικότητα από τώρα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός εκείνο που είπε ήταν ότι ήρθε για να φέρει τη Βασιλεία του Θεού στη γη και να ξεκινήσει αυτή η Βασιλεία. Η Βασιλεία του Θεού με τον Αναστημένο Ιησού Χριστό έχει ήδη ξεκινήσει. Και ο Αναστημένος Χριστός περιμένει να φανερώνεται με φυσικό τρόπο, όσο και αν αυτό μας φαίνεται παράξενο, μέσα από την Εκκλησία που σήμερα είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η απάντηση στο γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είναι σήμερα μαζί μας με φυσικό τρόπο. Γιατί είναι στον ουρανό και γιατί θέλει ο τρόπος με τον οποίο φανερώνεται ως φυσικό του σώμα το πώς θα ήταν αν εξακολουθούσε να είναι ο Χριστός ανάμεσά μας, είναι το πώς ζει η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, Και πώς μπορεί η Εκκλησία να ζει ο σώμα Χριστού έτσι ώστε να θυμίζει το Χριστό? Με αυτό που είπαμε πριν, με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κάνει έργο παλιγενεσίας και μας αλλάζει και μας κάνει όπως είναι ο αναστημένος Χριστός. Επομένως, αδελφοί, ναι, έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητάμε περισσότερο. Ο Ιησούς Χριστός άλλωστε ήταν εκείνος ο οποίος είπε «Ετείτε και θέλει σας δοθεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, ζητείτε και θέλει σας δοθεί». Άρα έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητάμε περισσότερο. Αλλά θα ζητάμε περισσότερο έχοντας στο μυαλό μας ότι η απάντηση θα δοθεί με τους όρους του Θεού. Ότι όταν βρούμε την αλήθεια, καλούμαστε να αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια που δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και αυτό σημαίνει αλλαγή ζωής, σημαίνει υποταγή, σημαίνει υπακοή. Και σημαίνει επίσης ότι αν θέλω να ψάχνω την Ανάσταση περισσότερο και περισσότερο και τον Αναστημένο Κύριο, αυτή την Ανάσταση θα την ψάξω να τη βρω και θα την επιζητήσω στην αλλαγή της δικιάς μου της ζωής που μου προσφέρει ο Ιησούς Χριστός μέσω του έργου Του. Στην εγκατοίκηση του Πνεύματος του Αγίου και στο μεταμορφωτικό έργο του Πνεύματος του Αγίου. Για μένα, για τον καθένα από εσάς, για την Εκκλησία ολόκληρη, έτσι ώστε να είναι σώμα Χριστού μέσα σε έναν κόσμο που απεγνωσμένα αναζητεί το σώμα του Χριστού, να το δει, να υπάρχει και να κινείται ανάμεσά τους. Μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε άνθρωποι που ο Αναστημένος Χριστός θα είναι ένας Χριστός ο οποίος θα φαίνεται όλο και περισσότερο μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Μακάρι να είμαστε άνθρωποι που θα αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει και να κάνει έργο μεταμόρφωσης. Μακάρι να είμαστε άνθρωποι που με κάθε δικαίωμα θα φέρνουμε τα ερωτήματά μας στο Θεό, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να Τον ευχαριστήσουμε για τις απαντήσεις Του. Τις δικές Του απαντήσεις με τον τρόπο το δικό Του. Αμήν.